អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាជំពូក3ខ2ដល់ខ7ដើម្បីទទួលជឿព្រះជាម្ចាស់ព្រះតម្រូវឲ្យអ្នកជឿធ្វើការប្រែចិត្តការកែប្រែចិត្តគឺជាការឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនការជឿព្រះយេស៊ូវជំនឿតែងតែនាំមកនូវសកម្មភាពណាមួយបញ្ជាក់ឥទ្ធិពលនៃជំនឿមកលើកិរិយាប្រព្រឹត្តបុគ្គលណាជឿលើអ្វីមួយបុគ្គលនោះនឹងធ្វើសកម្មភាពដូចខ្លួនជឿបើបុគ្គលណាម្នាក់ជឿថាគ្មានព្រះបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលព្រះមិនសប់ព្រះហឫទ័យដូច្នេះបើបុគ្គលណាប្រកាន់ជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះនឹងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ថាមានជំនឿលើទ្រង់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងនីនីវេក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីលើដំណឹងល្អដែលលោកយូណាសបានប្រកាសប្រាប់ទាំងប្រជានរាស្ត្រទាំងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីនឹងស្ដេចក្រុងរាជនាំគ្នាទទួលជឿព្រះអម្ចាស់រួចហើយព្រមប្រែចិត្តឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលពីមុនកិរិយាប្រែចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដតែងសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដែលជាកិរិយាប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះអម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ2ដល់ខ7ព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ2ចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេជាក្រុងធំហើយប៉ាវប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាទីក្រុងនីនីវេមានទំហំធំណាស់ទាំងទំហំផ្ទៃដីក៏ធំទាំងអំពើបាបក៏ក្រាស់ដែរព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ2ចែងពីទំហំនៃទីក្រុងរីឯព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ11ចែងពីទំងន់នឹងកំរាស់នៃអំពើបាបរបស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងនីនីវេខនោះបានចែងថាដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យអញអាឡ័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះដែលមានមនុស្សជាង 120,000 នាក់ជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងសោះព្រមទាំងហ្វូងសត្វជាច្រើនផងទេឬអីអ្នកដែលចាំតរិគុណសន្សំរកករណីជាច្រើនដើម្បីធ្វើការរិគុណដល់កាន់ព្រះគម្ពីរយូណាសការរិគុណមួយនៅក្នុងចំណោមការរិគុណជាច្រើនមានការរិគុណពីទំហំទីក្រុងនីនីវេព្រះបន្ទូលចែងក្នុងគម្ពីរយូណាសចំនួន3ដងថាទីក្រុងនីនីវេមានទំហំធំធេងណាស់ទីក្រុងនេះគឺមានទំហំធំទាំងផ្ទៃដីនិងទំងន់នៃអំពើបាបអររយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំគេមិនដឹងថាទីក្រុងនីនីវេមានទំហំផ្ទៃដីប៉ុណ្ណាឲ្យបានពិតប្រាកដទេលុះដល់ឆ្នាំ1845បុរាណវិទូពីររូបមួយគឺលោកលេយ៉តដែលជាជនជាតិបារាំងហើយនិងលោកចចស្មីតបានធ្វើការជីករកដើម្បីឲ្យដឹងថាទីក្រុងពិចាស់បុរាណឈ្មោះនីនីវេមានទំហំផ្ទៃដីប៉ុណ្ណាលោកទាំងពីរបានរកឃើញថាទីក្រុងនីនីវេពីដើមសង់លើមាត់ច្រាំងទន្លេទីក្រីសដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមទីក្រុងម៉ូស៊ុលទីក្រុងនីនីវេសាងសង់ឡើងជារាងចតុកោណភ្នាយទីក្រុងនោះមានបណ្ដោយប្រមាណជា4គីឡូម៉ែត្រហើយជ្រុងប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងនេះមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញយ៉ាងរឹងមាំដូច្នេះហើយបើតាមប្រវែងទីក្រុងទាំងមូលដោយមានកំផែងយ៉ាងរឹងមាំផងគឺទីក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំគួរសមដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយពាក្យថាទីក្រុងដ៏ធំត្រឹមទំហំផ្ទៃដីដូចជម្រាបជូនខាងលើមិនទាន់មានលក្ខណៈសមរម្យនឹងឈ្មោះថាជាទីក្រុងដ៏ធំនៅឡើយទេហេតុអីបានជាទីក្រុងនីនីវេហៅថាជាទីក្រុងដ៏ធំទីក្រុងនីនីវេស្ថិតនៅលើវាលរៀបលាតសន្ធឹងយ៉ាងធំលើផ្ទៃដីចន្លោះទន្លេពីរដែលហូរប្រសពគ្នាទន្លេទាំងពីរដែលជួបគ្នាមួយឈ្មោះទន្លេទីក្រីសមួយទៀតហៅថាទន្លេសាបនៅម្ដុំទន្លេទាំងពីរនោះជួបគ្នាមានហៅថាតំបន់ទីក្រុងនីនីវេប្រទល់មុខនឹងកន្លែងទន្លេប្រសពគ្នាមានដងភ្នំខ្ពស់ត្រដែតដូច្នេះទីក្រុងទាំងមូលមកខាងបាំងដោយដងភ្នំហើយជ្រុងពីរផ្សេងទៀតបាំងដោយទន្លេពីរយ៉ាងធំនៅក្នុងវាលទំនាបនោះមានទីក្រុង3ធំធំស្មើនឹងទីក្រុងនីនីវេនេះដែរទីក្រុងនីនីវេសង់នៅចំកន្លែង ទន្លេទីគ្រីសនិងទន្លេសាបជួបគ្នារីឯនៅខាងលើទីក្រុងនីនីវេជាកន្លែងចន្លោះរវាងទន្លេសាបនិងទន្លេទីគ្រីសហៀបនឹងជួបគ្នាមានទីក្រុងមួយទៀតដែលហៅថាទីក្រុងកាឡាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីក្រុងកាឡាស់គឺជាទីក្រុងដ៏ចាស់មួយដែលលោកនីមរ៉តបានសាងសង់ឡើងនៅទីក្រុងកាឡាស់នោះស្ថិតនៅប្រមាណជា29គីឡូម៉ែត្រនៅទិសអាស៊ីនៃទីក្រុងនីនីវេរីឯនៅទិសឦសាននៃទីក្រុងនីនីវេវិញប្រមាណជា14គីឡូម៉ែត្រមានទីក្រុងខោសាបាតតាំងនៅទីនោះដែរទីក្រុងកាឡាស់និងទីក្រុងខោសាបាតស្ថិតនៅខាងលើទីក្រុងនីនីវេទីក្រុងទាំងពីរនេះស្ថិតនៅចន្លោះទន្លេសាបនិងទន្លេទីគ្រីសព្រះបន្ទូលដែលចែងថាទីក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំបាទតាមទំហំផ្ទៃដីរបស់ទីក្រុងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាទីក្រុងនីនីវេមិនសូវជាធំដូចព្រះគម្ពីរបានថ្លែងទេបើនិយាយអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញក៏មិនជាធំប៉ុន្មានដែរសម័យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺរឹតតែតូចទៅទៀតផងសូម្បីតែសម័យព្រះបាទដាវីតគ្រប់គ្រងក៏ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានកំផែងបាំងព័ទ្ធជុំវិញនឹងมันជាធំប្រមាណទេទីក្រុងទាំងបាល់ម៉ានដែលមានកំផែងបាំងបិទជុំវិញនាសម័យដើមគឺជាទីក្រុងតូចតូចនៅពេលដែលស្រុកមានសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋក៏នាំគ្នាភៀសខ្លួនពីភូមិស្រុករបស់ខ្លួនមកតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្នប្រជាជនគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដែលមានកំផែងបាំងបិទជុំវិញចិត្តនីនីវេគឺជាក្រុងមួយដែលមានទីក្រុង3ផ្សេងទៀតផ្គួបគ្នាទីក្រុងទាំង3នោះគឺជាបរិវេណទីក្រុងនីនីវេដែលរួមមានទាំងទីក្រុងកាឡាស់និងទីក្រុងខោសាបាតផងទីក្រុងនីនីវេជារាជធានីរបស់ទីក្រុងទាំង3នៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេមានសាលាក្រុងមានទីស្ដីការរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានអគារសម្រាប់ក្រសួងទាំងបាល់ម៉ានដែលគ្រប់គ្រងភូមិស្រុកស្ថិតនៅចន្លោះទន្លេសាបនិងទន្លេទីគ្រីសនិងជួរដងភ្នំភូមិសាស្ត្រម្ដុំនោះដីមានជីជាតិយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងទាំង3ចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីមានរបរកសិកម្មជាដើមនៅចន្លោះទីក្រុងទាំង3នៅពេលដែលស្រុកមានសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមស្រែចំការចន្លោះទីក្រុងទាំង3ត្រូវភៀសខ្លួនទៅទទួលនៅការការពារនៅតាមទីក្រុងរៀងៗខ្លួនដូច្នេះពាក្យថាទីក្រុងនីនីវេមិនមែនជាទីក្រុងមួយទេនីនីវេគឺជារាជធានីរបស់ក្រុងធំធំ3ផ្សេងទៀតគឺទីក្រុងកាឡាស់និងទីក្រុងខោសាបាតនិងបរិវេណទីក្រុងនីនីវេតែម្ដងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងនីនីវេត្រូវរលាយមិនមែនដោយសារសត្រូវណាមួយមកលុកលុយទេទីក្រុងនីនីវេត្រូវរលាយដោយសារជំនន់ពីទឹកទន្លេបានធ្វើឲ្យកំផែងទីក្រុងម្ខាងត្រូវរលំដួលយើងមានភស្តុតាងខ្លះទៀតបញ្ជាក់អំពីទីក្រុងនីនីវេថាជាទីក្រុងដ៏ធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក10ខ11និងខ12ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាគឺពីស្រុកនោះហើយដែលគាត់ចេញទៅដល់ស្រុកអាសឺក៏សង់ទីក្រុងនីនីវេរេហូបូតកាឡាស់និងរេសែនដែលនៅកណ្ដាលនីនីវេនិងកាឡាស់ឯទីក្រុងនោះធំណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសុទ្ធតែសម្ដែងថាទីក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំទីក្រុងនីនីវេមានទីក្រុងពីរផ្សេងទៀតជាចំណោះឯទីក្រុងនោះគឺជារាជធានីរបស់ក្រុងទាំងអម្បាលម៉ានោះអ្នកប្រវត្តិវិទូមួយរូបនាមលោកស៊ីសៀសបានបន្សល់ទុកនៅសំណេររបស់លោកឲ្យយើងដឹងថាខ្សែក្រវ៉ាត់ទីក្រុងនីនីវេមានប្រវែងប្រមាណជា43គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះទីក្រុងនីនីវេគឺជាទីក្រុងដ៏ធំពីព្រោះមានទីក្រុងពីរផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណទីក្រុងនីនីវេនេះតែម្ដងដូច្នេះទីក្រុងនីនីវេគឺជាទីក្រុងដ៏ធំពោលគឺធំទាំងទំហំផ្ទៃដីនិងទំហំធំខាងឯអំពើបាបឯទីក្រុងនីនីវេត្រូវទោសដោយសារគេបានប្រព្រឹត្តធ្វើបាបដូចជាជាតិសាសន៍នានាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលហោរារបស់ព្រះមានហោរាអេម៉ោសនិងហោរាហូសេជាដើមបានប្រកាសដោយសារទីក្រុងនីនីវេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាទីក្រុងនានាដែរព្រះជាម្ចាស់ពិតជានឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងនោះតើអំពើបាបអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងនីនីវេអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងនីនីវេបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌បណ្ដាលឲ្យអំពើនេះរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយនៅក្នុងសង្គមឯអំពើអសីលធម៌ទាំងនោះមានជាអាចដូចជាលុះចូលទៅក្នុងចម្រៀងស្រាបស្រាលនិងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមទីក្រុងនានាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យពួកហោរារបស់ទ្រង់ប្រកាសសេចក្តីជំនុំជម្រះក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងនីនីវេនេះដែរអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងនីនីវេប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណទៅឲ្យរូបព្រះគ្រប់គ្រងព្រមទាំងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាយ៉ាងយងក្នុងជាទីបំផុតជាពិសេសគឺចំពោះជនជាតិណាដែលពួកគេរាប់ថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងនីនីវេប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌និងអំពើអបាយមុខគ្រប់បែបយ៉ាងអំពើអបាយមុខទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ ដូចជាស្រីស្រាលបែងនឹងអំពើពាលាគ្រប់ប្រភេទផ្សេងទៀតរីឯទីក្រុងនីនីវេក៏មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារអំពើអសីលធម៌ដូចជំរាបជូនខាងលើដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរាយូណាសជាបាវបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យប្រកាសព្រះបន្ទូលដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅជុំវិញក្រវល់ទីក្រុងនីនីវេព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ3ដូច្នេះយូណាសក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារីឯនីនីវេជាទីក្រុងធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទៅបានសពសូមលោកអ្នកមេត្តាកត់ចំណាំថានៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាយូណាសក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរាយូណាសឲ្យធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតលោកបានគេចខ្លួនធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតាសឺសដែលស្ថិតនៅទិសខាងលិចវិញកាលនោះលោកមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្គាប់ទេខណៈនេះគឺលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់លោកហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថារីឯនីនីវេជាទីក្រុងធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទៅបានសពអ្នកដែលអង្គុយចាំតារិគុណគិរិគុណថាទីក្រុងនីនីវេមានទំហំតូចមួយហេតុដូចម្ដេចបានជាហោរាយូណាសចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរអស់3ថ្ងៃទៅចាប់ចុងចាប់ដើមដោយតែបានជម្រាបជូនខាងលើរួចមកហើយទីក្រុងនីនីវេមានទីក្រុង3ផ្សេងទៀតជាចំណោះដូច្នេះបើតាមទំហំនៃទីក្រុងទាំង3និងវាលរៀបដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបររកស៊ីមនុស្សប្រហែលជារាប់លាននាក់ដែលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងបរិវេណទីក្រុងនីនីវេទាំងមូលយូណាសធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាទីក្រុងធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទៅបានសពព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ4កាលយូណាសបានចាប់តាំងដើរចូលក្នុងទីក្រុងនោះចម្ងាយដើរអស់មួយថ្ងៃហើយនោះលោកប៉ាវប្រកាសថានៅសល់តែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយលោកយូណាសត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយបែកញើសហូញើសទើបលោកអាចផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានយ៉ាងសព្វគ្រប់សម័យនោះលោកយូណាសមិនទាន់មានវិទ្យុហើយក៏មិនទាន់មានគ្រឿងឧបករណ៍បំពងសំឡេងប្រភេទណាមួយនោះទេតើហោរាយូណាសធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលប្រាប់ដល់មនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំនេះបានយើងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកយូណាសប្រព្រឹត្តបែបណាបានជាលោកអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបានពេញសពទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេទាំងមូលប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដឹងតែម្យ៉ាងថាការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនអាចសម្រេចទិសដៅបានដោយប្រើចុងដៃចុងជើងនោះទេអ្នកខ្លះយល់ថាកិច្ចបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវបម្រើឲ្យហត់នឿយហួសកម្លាំងរបស់យើងបើលោកអ្នកមានគំនិតបែបនោះសូមមើលអំពីកិច្ចការដែលលោកយូណាសកំពុងតែធ្វើនេះលោកត្រូវធ្វើដំណើរអស់3ថ្ងៃដោយប្រឹងប្រែងជាទីបំផុតដើម្បីសម្រេចកិច្ចការងារដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូណាសគាត់បានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់លោកដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងថាលោកយូណាសត្រូវចំណាយពេល3ថ្ងៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងនីនីវេជាការសំហេតុផលយ៉ាងខ្លាំងណាស់អ្នកដែលអង្គុយចាំតារិគុណគេមិនយល់អំពីធាតពិតដែលហោរាយូណាសបានអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងនោះទេមកដល់ពេលនេះលោកអ្នកប្រហែលជាដណ្ដឹងសួរមកដល់កម្មវិធីយើងថាតើលោកយូណាសធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រមូលមនុស្សឲ្យបានច្រើនមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលការប្រមូលមនុស្សឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាវត្ថុបំណងរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគ្រប់គ្នាយើងជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អតែងតែចង់បានមនុស្សឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចដើម្បីឲ្យឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងករណីលោកយូណាសតើលោកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់លោកលោកយូណាសមិនមានវត្ថុទំនើបណាមួយដូចយើងមានសប្ដងទេម្យ៉ាងទៀតក៏លោកមិនបានប្រើល្បិចកលដូចជាមនុស្សមួយចំនួនប្រើសប្ដងនេះដែរសម័យនោះលោកក៏មិនដែលបានជួលពហុកិលដ្ឋានជាតិឬក៏ជួលមហោស្រពដ៏ធំណាមួយដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលដែរសូមជម្រាបថាការដែលជួលទីលានធំធំឬក៏ជួលសាលមហោស្រពដ៏ធំដើម្បីធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលនោះអត់មានទោសពៃអីទេតាមពិតសម័យឥឡូវយើងធ្វើបែបនោះទើបត្រឹមត្រូវសម័យលោកយូណាសលោកមិនបានប្រើវិធីដូចយើងធ្វើសប្ដងទេគឺលោកក៏មិនបានប្រើល្បិចណាមួយដូចជារោគតួកូនឬអ្នកចម្រៀងជើងឯកណាដើម្បីមកលេងមកសម្ដែងតាក់ទាញមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ដំណឹងល្អក៏ទេដែរលោកយូណាសមិនបានហៅមនុស្សឲ្យមកមើលលោកសម្ដែងទេលោកមិនបានប្រើវិធីអ្វីផ្សេងតតែសោះលោកយូណាសប្រើវិធីមួយដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីវិធីដែលមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែប្រើប្រាស់វិធីដែលលោកប្រើគឺលោកប្រើខ្លួនលោកផ្ទាល់តែម្ដងបរិសម្នាក់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រីលេបតើ ជាបរោះមានភិនភាកដូចគេឯងធម្មតាឬជាបរោះខុសគេខុសឯងបរោះម្នាក់ដែលបានស្លាប់3ថ្ងៃ3យប់នៅក្នុងពោះត្រីច្បាស់ជាអ្នកផងទាំងពួងមើលទៅមិនមែនដូចជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេការចូលក្នុងពោះត្រីគាត់ជាមនុស្សធម្មតាបន្ទាប់ពីចេញពីក្នុងពោះត្រីមកវិញលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបពីបរោះ2អ្នកដែលត្រូវត្រីលេបហើយនៅសតដង្ហើមបរោះម្នាក់នោះបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ឌិត Henry Reimer លោកបានធ្វើការពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅពេលដែលលោកត្រូវត្រីលេបអស់2ថ្ងៃទៅក្នុងក្រពះត្រីនៅពេលដែលគេយកបរោះម្នាក់នោះមកតាំងនៅសារមន្ទីរនាទីក្រុងលុនដុនហើយហៅថាជាលោកយូណាសនៅក្នុងសតវត្សទី20នៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងបណ្ឌិត Reimer លោកគ្មានរោមអ្វីទាល់តែសោះនៅលើរូបរាងកាយរបស់លោករីឯស្បែករបស់លោកវិញគឺមានពណ៌លឿងផងសផងហេតុអីបានជាលោកមានរូបរាងបដូរផ្លាស់ដល់ម្លេះទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះត្រីបានធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងមកលើលោកពីព្រោះក្រពះត្រីយល់ថាលោកជាចំណីម្យ៉ាងដែលមាត់ត្រីបានបញ្ជូនទៅឲ្យវាកិនជាតិគីមីដែលមាននៅក្នុងក្រពះត្រីបានធ្វើឲ្យលោកយូណាសមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សធម្មតាស្បែករបស់លោកប្រហែលជាមានស្នាមពព្លាក់លឿងផងសផងក៏មិនដឹងចំណែកឯសក់របស់លោកវិញប្រហែលជាសក់មិនមែនដូចមនុស្សយើងធម្មតាទេពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាជនានិជនតែងតែក្រឡេកមើលលោកការលោកឈរនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវណាមួយមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរមករកលោកដោយគេសួរថាតើមានហេតុអីកើតឡើងដល់បុរសម្នាក់នេះបានជាគាត់មានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សធម្មតាពេលនោះលោកយូណាសប្រកាសជាបញ្យលប្រាប់គេថាខ្ញុំជាបុរសម្នាក់ដែលរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្រីបានលេបខ្ញុំទៅក្នុងពោះអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកទីក្រុងនីនីវេដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជារត់គេចទៅឯទីក្រុងតាសឺសវិញនៅក្នុងពួកបណ្ដាជននៅពេលដែលបានឮពីដំណើរនោះគេមិនបានរិះគន់អីដល់លោកយូណាសទេគេខំផ្ទៀងត្រជាកស្ដាប់ដើម្បីចង់ដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់គេតាមរយៈលោកយូណាសវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សលោកដែលរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលើផែនដីយើងសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យយើងដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រឹងប្រែងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានជម្រាបយើងថាពេលលោកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងបែលហ្វ្រីតហើយនឹងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅទីនោះលោកបានឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទប្រមាណជា500នាក់រងចាំស្វាគមន៍លោកហេតុអីបានជាមានគ្រីស្ទបរិស័ទប្រមាណជា500នាក់រងចាំលោកនៅទីក្រុងទាំងពីរអ្នកទាំងនោះបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានប្រកាសតាមវិទ្យុហើយបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គដតីទៀតបានយកមេរៀនរបស់លោកមកបកប្រែជាភាសាយូហ្គោស្លាវីនិងជាភាសារ៉ូម៉ានីរួចហើយប្រកាសដល់អ្នកដែលរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់ដ៏តឹងរ៉ឹងសូម្បីតែនៅប្រទេសដែលមានការគាបសង្កត់ដ៏តឹងរ៉ឹងក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ធ្វើការនៅក្នុងចិត្តមនុស្សដូចនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែរយើងតែងតែគិតថាតើមនុស្សអាក្រក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំចេះដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេចុះបើមានមនុស្សម្នាក់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលតើគេស្ដាប់ដែរឬក៏អត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងល្អមួយមកប្រកាសប្រាប់ដល់សាធារណជនគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដំណឹងល្អនោះគឺចែងពីអង្គមួយដែលទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដែលយើងកំពុងតែប្រកាសដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីអង្គនោះតើអង្គណាណូដែលទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ24និងខ25ថាគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែរសេចក្តីសច្ចរិតនោះនឹងបានរាប់ដល់យើងរាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានប្រជជនរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសច្ចរិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសគត់ជំនួសអំពើបាប3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់យើងកំពុងតែប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសគត់ឡើងវិញនៅពេលដែលលោកយូណាសធ្វើដំណើរចូលដល់បរិវេណទីក្រុងនីនីវេលោកប្រកាសពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកប្រកាសថានៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយសូមលោកអ្នកចាំថាដំបូងឡើយលោកយូណាសមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនីនីវេពីព្រោះលោកមានចិត្តខ្នន់ខ្នាញ់ចំពោះអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងនីនីវេជាសត្រូវសួរពូជរបស់សាអ៊ីស្រាអែលហើយរាយូណាសអត់ចង់ប្រកាសដំណឹងល្អប្រាប់ដល់សត្រូវរបស់លោកទេលោកមានចិត្តស្អប់ខ្ពើមដល់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងនីនីវេយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រកាសព្រះបន្ទូលដោយចិត្តខ្នន់ខ្នាញ់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអ្នកស្រុក នៅទីក្រុងនីនីវេជឿព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក3ខ5ពួកបណ្ដាជននៅក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់ហើយស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់តាំងពីអ្នកធំបំផុតរហូតដល់អ្នកតូចជាងគេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពួកបណ្ដាជននៅនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គឃ្លានេះមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការតែម្យ៉ាងគត់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជាជនមានបាបដើម្បីបើកការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់យើងជាមនុស្សលោកត្រូវជឿព្រះអង្គជាមុនតើព្រះអង្គសូមឲ្យយើងជឿព្រះអង្គត្រង់ចំណុចណាខ្លះយើងត្រូវជឿនៅលើកិច្ចការទាំងអម្បាលម៉ានដែលទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់រូបយើងយើងត្រូវជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គសុគតជំនួសរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាដែលទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតានីឯដល់ស្ថានសួគ៌ពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជឿជាកត្តាចម្បងបង្អស់ដែលនាំឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សក្តិពិតនេះត្រូវយកអនុវត្តនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែបណ្ដាជននៅក្នុងក្រុមជំនុំនាំគ្នារវល់ដោយកណ្ដៀពូនដំបូកគេនាំគ្នារៀនមុខវិជ្ជានេះមួយរៀនមុខវិជ្ជានោះមួយព្រមទាំងនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគេមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានពិតប្រាកដអ្នកខ្លះពូកែនិយាយភាសាបុព្វាព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងខ្លាំងបើតាមសម្ដីសម្ដៅគេមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកជឿដល់ព្រះយ៉ាងមុតមមប៉ុន្តែដល់សួរឲ្យបានពិតប្រាកដថាតើជឿព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេគេឆ្លើយថាខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គឬក៏មិនទាន់ជឿទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៅឡើយកិច្ចការរបស់យើងធ្វើអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ទ្រង់អត់មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់ហើយស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់តាំងពីអ្នកធំបំផុតរហូតដល់អ្នកតូចជាងគេសកម្មភាពដែលពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេកំពុងតែធ្វើនេះជាភស្តុតាងសបញ្ជាក់ថាគេបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនជំនឿតែងតែនាំមកនូវកិរិយាប្រព្រឹត្តជំនឿដែលឥតមានអមដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តតាមខ្លឹមសារនៃជំនឿរាប់ថាជាកិរិយាដែលគ្មានជំនឿព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក3ខ6ដំណឹងនោះក៏លឺទៅដល់ស្ដេចនៃក្រុងនីនីវេរួចទ្រង់ក្រោកចាកពីបល្ល័ង្កដោះព្រះពស់ចេញហើយក្រឡុំអង្គដោយសម្ពុតថ្មីទៅគង់នៅក្នុងផែសវិញបន្ទាប់ពីពួកបណ្ដាជនបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចមុនទៀតទេគេនាំគ្នាបែរចិត្តទៅរកព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយសុំអំពាវនាវឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គេបើលោកអ្នកទូលសូមដល់ព្រះអង្គនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីមេត្តាករុណាតាមដែលទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាយ៉ាងដូច្នោះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក3ខ7ទ្រង់ក៏ឲ្យគេប្រកាសប្រាប់នៅពេញក្នុងក្រុងនីនីវេជាបង្គាប់របស់ស្ដេចនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីថាមិនត្រូវឲ្យពួកមនុស្សឬសត្វហ្វូងគោឬហ្វូងចៀមភ្លក់អ្វីឡើយកុំឲ្យស៊ីឬផឹកឲ្យសោះកាលពីមុនទទួលជឿព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេជាជនដែលប្រមឹកឥឡូវនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាបន្ទាប់ពីគេជឿព្រះអង្គហើយសូម្បីតែទឹកនឹងក៏គេត្រូវតមដែរសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាគេប្រកាសជាជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនជំនឿនាំមកនូវការកែប្រែចិត្តឯការកែប្រែចិត្តនោះទៀតសោតគឺឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចដែលគេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ.